Der er jo også noget omkring galaksearmene, der har en indflydelse her. Kan du ikke fortælle, hvad er galaksearmene, og hvilken effekt har de på de her mekanismer?
Jo, vi kender jo alle sammen, når vi ser sådan et billede af en galakse, så skal man se sådan nogle spiralarme, altså de her strukturer, som ligner nogle, ja, det ligner jo arme. Det er i virkeligheden nogle bølgefænomener ovenpå alle stjernerne og al gassen, som bevæger sig afsted. Det er sådan lidt ligesom vejarbejde på en motorvej, at når bilerne de kører afsted, hvis vi forestiller at bilerne var stjerner, når de kommer til vejarbejdet, så sætter de hastigheden lidt ned, så bliver tætheden af biler meget højere lige der hvor vejarbejdet er. Og når man så kommer ud på den anden side, jamen så kan man så køre stærkt igen, og så falder tætheden af biler. På samme måde med stjernerne. Og der kan man sige, at det vejarbejde, det svarer sådan set lidt til det her bølgefænomen, som er selve spiralarmen. Så det er sådan en forstyrrelse oven på selve stjernerne. Og det gør, at hvis der er nogle gasskyer, så kan de så på sådan en forstyrrelse, som gør, at de kollapser. Det vil sige, at der så kommer noget stjernedannelse. Så spiralarmen er typisk der, hvor stjernedannelsen er. Og det er så også der, hvor de tunge stjerner bliver dannet, og det er der, hvor at den kosmiske stråling så også vil være mere tæt, end hvis man er imellem spiralarmene. Så når vores solsystem bevæger sig afsted, så er det sådan, at vi faktisk bevæger os ligesom alle de andre D-stjerner med en hastighed, som er lidt større, eller noget større end spiralarmenes hastighed, som jo er sådan et bølgefænomen. Så vi overhaler spiralarmene. Og det betyder så, at vi kommer ind og ud af områder, hvor der er høj og lav kosmisk stråling. Og de variationer, man ser med hensyn til den kosmiske stråling, er størrelsesorden flere 100%, hvor at solens aktivitet jo kun kan ændre den kosmiske stråling med omkring 10%. Så det er virkelig store variationer. Og det passer også meget smukt med, at de variationer, man ser i klimaet, er jo også meget store. Det er jo mere end 10 graders forandring, man har, om man er i en spiralarm, eller om man er uden for en spiralarm.
Hvad er tidseffekten fra en spiralarm til dødt område, så kalder det en spiralarm igen? Jeg går ud fra, at det er noget af en lang tid, vi snakker om.
Jamen, det er rigtig lang tid. Altså, vi bevæger os rundt om galaksens centrum cirka lidt over 200 millioner år at komme en gang rundt om galaksens centrum, ligesom alle de andre D-stjerner. Vi overhaler en spiralarm cirka hver 100 millioner år deromkring. Så, og vi har lige været igennem en spiralarm, og vi er nok på vej. Om 30 millioner år er vi måske mellem to spiralarme, så vejrudsigten den er, at det bliver måske varmere i fremtiden.
Så du lover varmere klima, måske endda plus 10 grader på den konto, eller hvad, alene?
Ja, altså det er der noget, der tyder på, at det vil blive langt varmere end det, vi har nu. Altså vi er jo meget tæt på en spiralarm, og man skal huske på, at de sidste 30 millioner har vi været i en glacial periode. En glacial periode, det er, hvor vi har iskapper. Så selvom vi er i en mellemistid, så er vi sådan set i en glacial periode, fordi vi har store iskapper. Går vi tilbage før 30 millioner år siden, eller vi går 90 millioner år tilbage, så havde vi jo ikke rigtig nogen iskapper på jorden i den periode, og i troperne var vandet måske helt op på 40 grader, altså overfladevandet, og i dag er det jo måske kommet det højst op på 28 grader, så det har været meget, meget varmere. Går vi så tilbage 300 millioner år, jamen, så kommer vi til en periode, hvor at vi igen havde store iskapper på jorden, og det har vi så haft nogle gange.
Ja, det er jo nogle af de her ting her, jeg faktisk synes altid, der er ret interessante. Det er jo de her naturlige cykluser, der er, både korte og lange, som det altid virker, som om mennesket har enormt svært ved at acceptere. Altså, vi forventer en status quo, og hvis noget forandrer sig, så er det enten vores egen skyld, eller vi skal formå at holde det lige kørende, så der ikke er en forandring. Og det vil jeg da tro, det er min egen teori, altså at det jo er med til også at prøve at holde os i et eller andet fast billede omkring, at vi kan ikke tillade, at naturen ændrer sig. Vi har, som du også nævnte tidligere, denne her idé om, at det er os, der styrer jorden, og den skal være, som den altid har været. og jeg tænker, at det må være en del af den kamp, vi er op imod, altså at der er naturlig variation, uanset hvad, men det er bare noget, vi mennesker har svært ved at acceptere.
Jamen, det er noget, som vi altid har haft svært ved at acceptere, at de variationer, der er, er naturlige. Altså, der er jo nogle eksempler, som, altså, hvis vi tager den lille istid, som starter omkring 1300, hvor vi før havde middelaldervarme, hvor vikingerne tog til Grønland, så havde vi den her kolde periode, som er den lille istid, hvor det var rigtig koldt, og man havde frost i maj måned, og det ødelagde afgrøder og andet. Og der er et eksempel med en storm, som ramte en stor del af det centrale Europa, hvor at omkring jeg tror en halv til en hel meter havl faldt ned og ødelagde stort set alle afgrøder. Og folk sagde dengang, at de havde aldrig oplevet noget lignende, og man sagde så også, at det var ikke naturligt, fordi altså, man har jo aldrig oplevet noget lignende. Og dengang, der, jeg skal sige, dårlig vejr og storme og andet, det blev faktisk, altså det tænkte man, at det var nok hekse, der havde forårsaget det. Og man gik så til øvrigheden, og øvrigheden på det tidspunkt, det er jo netop, altså det har været præster og teokrati osv., og den storm, den resulterede i, at man faktisk brændte 2.000 kvinder på bålet, bare alene af den storm. Og det er jo sådan igen et udtryk for, at man kan gå hen og lave nogle fuldstændig tåbelige handlinger på baggrund af en eller anden form for idé om, hvordan man tror, tingene hænger sammen. Og i dag der er det jo lidt sådan, at nu tror man på videnskaben, og det er også videnskabsmænd, som kommer med de sande ord, men det er ikke altid, at de ting, som vi handler ud fra, selvom vi måske prøver at sige, at det er videnskab det hele, så kan der altså godt være nogle usikkerheder. Og med hensyn til CO2, så kan det godt være, at vi er lidt på et galt spor med hensyn til, hvor farligt det er for vores samtid.
Hvad skal der ske, tror du, før at vi formår at ændre det, og vi holder fast i en fælles teori, og lige nu kan vi så sige, at det er den menneskeskabte, det er CO2. Altså, er det nogle meget, meget markante videnskabelige resultater, der viser noget andet, eller er det simpelthen politisk afmattelse over, at man jo ikke formår at gøre noget ved det? Fordi vi har jo forsøgt i mange, mange år, altså, og man kan sige, tiltagene, det er jo ikke fordi, at vi har formået i virkeligheden at få en eller anden konsensus omkring, hvad vi skal løse det. Altså, hvad skal der til for, at vi ligesom begynder at åbne op for andre alternativer? Eller tror du, løbet er kørt her stadigvæk de næste mange, mange årtier?
Altså, jeg ved det jo ikke præcis, hvordan det kommer til at udvikle sig. Der er jo mange af de klimafolk, der har været ude og sige, at nu er videnskaben overstået, og nu er det kun handling, der mangler. Og det har jo haft nogle konsekvenser, blandt andet i Australien, hvor man har politisk vil lukke med nogle store klimainstitutioner, netop med henvisning til, jamen, forskningen, den er jo overstået. Det er selvfølgelig lidt selvforskyldt, at det sker, men det er jo altså det er jo totalt meningsløst at sige, at forskningen er overstået. Hvad der kommer til at ske med hensyn til, om det kommer til at ændre sig, det kan være, at solens aktivitet, som jo netop nu er på vej ned. Vi har jo den laveste solaktivitet, vi har haft længe. Vi har netop overstået noget af den højeste solaktivitet, vi har haft i næsten 1000 år. Det kan jo være, at hvis det går hen og viser sig, at temperaturen slet ikke stiger på den måde, som vi vil forvente. Det er jo sådan set det, der er sket inden for de sidste 20 år, siden 98 eller næsten 20 år. Der er temperaturen ikke rigtig steget ifølge satellitmålingerne. Og jo også andre overflademålinger. Og det passer ikke med de forudsigelser, der er kommet fra klimamodellerne. Altså, der er jo mange ting omkring det med CO2-teorien. Altså, man snakker altid om, at isen ved polerne er ved at smelte. For det første er den jo ikke ved at smelte. Det er jo faktisk ikke helt rigtigt. Men der er jo et andet fingeraftryk for, hvis det skulle være drivhuseffekten, som man skulle forvente at se. Og det er, at at temperaturen i midt i troposfæren, det vil sige omkring 5 km i troperne, der skulle tingene varme op meget mere end ved jordens overflade, hvis det var drivhuseffekten fra CO2. Men når man kigger på målingerne, så kan, fra både ballonmålinger og satellitmålingerne, så kan man se, at den del af atmosfæren varmer faktisk overhovedet ikke. Og det vil sige, det er slet ikke i overensstemmelse med klimamodellerne. Så der er, altså, der er mange tegn på, at tingene slet ikke udvikler sig i overensstemmelse med den forestilling, vi har om, hvordan CO2 skulle virke. Så der er vitterligt noget at forstå. Og det kan være, at tingene sådan, når nu klimaet ikke udvikler sig på den måde, som man forestiller sig, hvor det bare skal gå op og op, at man så får øjnene op for, at der er måske nogle andre processer på spil.
Ja, i mellemtiden så, der kan vi jo så bruge rigtig mange penge på at arbejde med CO2, hvis det er det, man vælger for at løse noget, som måske så viser sig alligevel ikke at være det rigtige. Men Henrik Svensmark, hvad er det næste, vi kommer til at se fra jer? Og hvornår kommer der noget nyt, som kan være med til at styrke, ifølge jer selv, jeres egen teori om klimaforandringer her, og aerosoler og skydannelse?
Jamen altså, vi regner jo stærkt med, at der kommer nogle spændende ting her i løbet af året, men jeg kan jo ikke rigtig sige, hvad det er, fordi vi kan jo ikke rigtig tillade os at omtale resultater, før at de er blevet publiceret, det vil sige accepteret af et tidsskrift. Så det er jo sådan nogle af de ting, som vi går og venter på.
Men det er sådan, at I klør stadig på, altså trods at I er, kan man sige, den lille mod de store, I præsenterer noget alternativ, og I har de her udfordringer, så kan du sige så meget, at I i hvert fald ikke har givet op, og I stadigvæk arbejder videre på og kommer med flere begrundelser eller flere resultater, der understøtter jeres teori?
Det gør vi helt bestemt, altså, og uanset om vi er små eller store eller hvad vi er, ikke, så bruger vi jo den almindelige videnskabelige metode til at frembringe vores ting. Og i sidste ende, så må sandheden jo nok komme ud. Altså, der er jo en videnskabelig sandhed. Altså, naturen vil jo svare på et tidspunkt, hvad der er rigtigt og forkert.
Ja, men Henrik Svensmark, jeg synes, du skal have tusind tak for både, at du bringer et alternativ til den konsensus, der er omkring, hvordan klimaforandringerne nu engang foregår. Jeg synes altid, det er prisværdigt, at der er nogen, der bruger energi og krudt på at komme med et alternativ, som er velbegrundet og har saglige videnskabelige resultater med sig. Og tak fordi du gav dig tid til at snakke med mig og give lytterne indsigt i noget, som jeg tror mange ikke var klar over, der foregik her i Danmark, fordi du repræsenterer virkelighedens spydspidsen, kan man sige, i denne her forskning. Så tusind tak, Henrik, og jeg håber måske, vi får lov til en anden gang at komme ud og se på noget af jeres udstyr og høre flere resultater i fremtiden.
Jamen, du skal være velkommen.
Tak. Og dig, kære lytter, jeg håber, du fandt programmet spændende og fremover vil have et åbent sind til andre videnskabelige tilgange til den verden, vi lever i. Husk på, der var engang, at jorden var både flad og centrum i universet, og hvem ved, det kan jo være, at Henrik Svensmark viser sig at have ret i fremtiden. Du er som altid velkommen til at kommentere programmerne, du hører, og komme med forslag til fremtidige emner. Tak for nu. Du har lyttet til Langt Ude på denfri.dk. Mit navn er Christian von Bengtsson.